Цікаво, озвався я обережно, повертаючи келих. А якщо все так, як ти говориш, то виходить, що всі ми пороли гарячку. Не всі, поправив мене Бенедикт. Я відчув, як моє обличчя заливає рум'янець. Так, перепрошую, сказав я Бенедиктові. Він недбало кивнув. Будь ласка, продовжуй. Що ж, розвиваємо припущення далі. Знову потягнув нитку оповіді я. Якоїсь миті Ерік вирішив, що трон застоявся порожнім, і що пора сказати своє слово. А ще він, мабуть, надумав, що амнезія амнезією, але цього не досить, тож краще остаточно поховати мої претензії на королівство. І цього разу Ерік улаштував мені аварію в тіні з назвою «Земля». Ця аварія мала стати фатальною, проте не судилося. Звідки знаєш? Знову здогади? Опісля Флора підтвердила це мені так само, як і те, що вона теж буде задіяна у цій афері. Дуже цікаво, а далі? Сильний забій голови зробив зі мною те, чого раніше не міг домогтися навіть Зігмунд Фройд, вів я далі. У пам'яті спливали відголоски спогадів, вони ставали чіткішими та зрозумілішими, а надто тоді, коли я зустрівся з Флорою і пройшов через кілька випробувань, котрі ще більше оживили мою пам'ять. Я зміг переконати сестру, що пам'ять повернулася повністю. І вона, вже не приховуючи нічого, розказала мені і про людей, і про події. А потім, як чорт з табакерки, вигулькнув Рендом. Він утікав, бо на нього напали. Напали? Хто? І чому? Потвори з якоїсь тіні. А що вони не поділили, і досі не знаю. Цікаво, проказав Бенедикт, і я хоч не хоч з ним погодився. Ще у темниці в Амбері я часто згадував про це і намагався з'ясувати, чому ж це на сцені, на попередньому плані, так несподівано вигулькнув Рендом. Та не один, а переслідуваний лихими тварюками. Відколи я його зустрів, і аж поки ми розійшлися в різні боки, нам постійно загрожувала якісь небезпеки. Я був надто заклопотаний своїми негараздами, а він не дуже поспішав розповісти про справжні причини своєї появи. Виникала ця думка і тоді, коли Рендом щойно з'явився, тільки для мене то було не так важливо. Тож я швидко перестав про це думати. Пізніші події взагалі примусили мене про це забути, допоки я не опинився у темниці і ось тепер знову згадав про Рендома. Цікаво? Надзвичайно. Чи насторожує? Безперечно. Мені вдалося зробити з Рендома помічника, вів далі я. Він був переконаний, що я торую шлях до влади, хоч єдине, що мені тоді цікавило, це відновлення власної пам'яті. Рендом погодився допомогти мені з поверненням в Амбер, і йому це вдалося. Майже вдалося, уточнив я. Ми потрапили до Ребми. На той час Рендом уже знав, що трапилося зі мною насправді, і запропонував, аби я пройшов лабіринт і таким способом відновив свої спогади. Гріх було не скористатися слушною нагодою, тож я це зробив. Ніщо мені не заважало здійснити задумане, а потім я скористався властивостями лабіринту і перенісся в Амбер. Бенедикт усміхнувся. «Боюся, Рендом був не в захваті від цього», – зауважив він. «Не радіти точно нема чого», – кивнув я. «Рендом смиренно прийняв вирок Мойри та одружився з В'ялою, сліпою дівчиною з середовища її придворних. За вироком він мав прожити з нею щонайменше рік. Я про це дізнався вже потім. Дейдра теж залишилася в Ребмі. Ми зустріли її дорогою туди, вона сама втікала з Амбера. Отак у трьох ми з'явилися до Ребми. І вона залишилася там, як і Рендом». Я осушив келих. І Бенедикт знаком показав мені налити ще. Пляшка була майже порожня, тож він видобув зі скрині нову. І ми знову наповнили келихи. Я зробив чималенький ковток. Це вино було кращим за попереднє. Мабуть, із припасів, які Бенедикт тримав для себе. У палаці, повів я далі розповідь, мені вдалося проникнути до бібліотеки і роздобути у неї колоду карт. Це, власне, і було головною метою моїх відвідин. Більше я нічого не встиг зробити, бо мене застукав Ерік, і ми почали битися на мечах там, саме у бібліотеці. Я поранив його, міг би навіть порішити, але втрутилась охорона, і мені довелося втікати. За допомогою карти я викликав Блейза, і він перетягнув мене до себе в тінь. Ну, а решту ти, мабуть, уже чув від інших, як ми з Блейзом спільно виступили на Амбер, як зазнали невдачі. Він падав зі схилу кольвіру. Я кинув йому свою колоду карт, Блейз упіймав її. Наскільки зрозумів, серед мертвих його ніхто не бачив. Щоправда, там і висота ні в року, хоча тієї миті на морі був приплив. Тож навіть не знаю, загинув він тоді чи вцілів. «Мені теж невідомо», – сказав Бенедикт. Отож, потім мене ув'язнили в темниці. Айрік став королем. Мені випала честь бути його помічником на коронації, хоч я й трохи й брикнув. Спершу я натягнув корону на себе, і тільки потім той бастард у родовому значенні цього слова зірвав її з мене і натягнув на свою балабушку. А тоді він звелів осліпити мене і знову запроторити до темниці. Бенедикт посунувся вперед, дивлячись мені в обличчя. «Так», – погодився він, – «про це я вже чув. Як вони таке зробили?» «Нерозпеченим залізом», – сказав я мимохідь, поморщившись, і ледь утримуючи від того, щоб затулити очі руками. На щастя, я знепритомнів, так і не дочекався кінця тортури.
«Залізо торкалося очей?»
«Так», – сказав я, – «гадаю так».
«І скільки часу тобі знадобилося на відновлення зору?»
«Років через 4 я вже знову зміг бачити. А щодо остаточного відновлення, то воно тільки-но завершилось. От і виходить, що всього років зо 5». Бенедикт відкинувся назад, зітхнув і ледь-ледь усміхнувся.
«Добре», – мовив він. «Ти мене обнадіяв. Декому з наших уже доводилось втрачати певні частини тіла. Потім у них вони, звичайно, відростали, але так, щоб втратити руку чи ногу, скажімо, зі мною це вперше».
«Отак», – сказав я, – «якщо зібрати все докупи, список буде ні в року. Свого часу я, можна сказати, з року в рік вів такий облік. Колекція різних обрубків, багато з них уже давно забуті, та наскільки можу судити з чужого і не тільки досвіду, це здебільшого пальці на руках і ногах, та ще кінчики вух. Тож я сказав би, шанси на те, що рука відросте, в тебе достатньо високі. Не відразу, звичайно, але відросте». І додав: «Чудово, що лівою ти фехтуєш не гірше, ніж правою».
Усмішка на обличчі Бенедикта то з'являлася, то щезала. Він знову взяв келих. Ні, мій брат явно не був налаштований пояснювати мені, що з ним сталося. Я вкотре потягнув зі свого келиха. Розповідати Бенедикту про Дворкіна не бажав. Мені хотілося, аби цей чаклун якнайдовше залишався козирем у мене в рукаві. Ніхто з нас не знав усіх його можливостей. До того ж, він був явно божевільним. Однак ним можна верховодити. Навіть татусь якоїсь миті почав боятися Дворкіна. От і запроторив його подалі від гріха. Про що ж казав чаклун мені тоді у камері? Батько ув'язнив Дворкіна після його заяви, що він знає, як можна знищити Амбер. Якщо це не фантазії шаленця і саме через те він був позбавлений волі, то наш батько діяв набагато шляхетніше, ніж повівся б я на його місці. Старий дивак був надто небезпечний, щоб залишати його живим. Хоча з іншого боку батько намагався вилікувати чаклуна від безумства. Дворкін казав щось про цілителів, яких він розлякував або знищував силою чарів. У моїх спогадах він досі залишався мудрим, добрим стариганом, безмежно відданим батькові та всій нашій родині. І поки зберігалася бодай якась надія, я не міг уявити, як можна ні з того, ні з сього вбити Дворкіна. Він був ув'язнений у такому місці, втекти з якого неможливо. Але чаклун, коли йому там стало нудно, просто взяв та вийшов зі своїх апартаментів. Ніхто не може пересуватися через тіні в Амбері з тієї причини, що там їх нема. Тож те, що зробив Дворкін, виходило за рамки принципів, покладених в основу карт, і не вкладалося у мене в голові. Дворкін покинув те місце, де був, і перш ніж повернутися назад, я вмовив його, аби він і для мене зробив схожий вихід із камери. Так я перенісся у маяк на Кабрі, де трохи оклигав. А потім рушив далі, і дорога привела мене у Лорейн. Найрадше ніхто з наших і досі не знав, що саме Дворкін допоміг мені втекти. Як розумію, наша сім'я завжди відзначалася особливими здібностями, та саме Дворкін розібрав їх по кісточках та втілив у формі лабіринту і родинних карт. Колись він частенько намагався завести з нами мову щодо цих матерій, але більшості з нас вони видавалися надто абстрактними і нудними. Ми, хай нам грець, надзвичайно практична сім'я. Брент, схоже, був єдиний, хто виказував хоч якийсь інтерес до балачок Дворкіна. Та ще Фіона. Ледь не забув про неї, вона теж інколи слухала Дворкіна. І ще наш любий татусь. Він знав стільки всього, що нам і не снилось. Але з нами не обговорював жодних високих матерій, він взагалі не розбещував нас своєю увагою. У нього завжди було більше, ніж досить справ, про які ми й гадки не мали. Можливо, в тому, що стосувалося основ буття, він знав не менше за Дворкіна, просто вони по-різному використовували знання. І в цьому головна відмінність між ними. Дворкін – передусім митець, художник. А ким є наш батько, я й дотепер не дуже розумію. Він ніколи не втаємничував нас у свої справи, але гріх скаржитися на те, що він був черствий чи поганий. Коли батько спілкувався з нами, то не скупився на подарунки для нас, на розваги. Але наше виховання він завжди передоручав придворним. Мені навіть здається, просто терпів нас, так як може терпіти неминучі плоди своїх пристрастей. Якщо чесно, то мене дуже дивує, що наша сім'я не налічує й двох десятків братів та сестер. Нас 13, додайте сюди двох братів і сестру, котрих, як я знав, не було вже на світі, оце й усі плоди захоплень батька за 1500 років. І ніби було ще кілька осіб, вони жили задовго до нас і вже давно покинули цей світ. Та навіть із ними то не вельми вражаючий показник для велелюбного владики. По правді сказати, ми теж не вирізнялися великою плодючістю. Щойно котрись із нас ставав самостійним і здатним рухатись через тіні, як батько виряджав його на царювання до якоїсь тіні, щоб він там жив, поживав і добра наживав. Отак я опинився в Авалоні, від якого тепер залишилися тільки спогади. Наскільки мені відомо, про походження батька знав лише він. І я не зустрічав людей, які пам'ятали ті часи, коли на світі не було Оберона. Дивно? Не знати, звідки родом твій батько, коли у тебе в розпорядженні століття, аби вдовольнити власну допитливість. Дивно. Проте наш батько був потайливим, проникливим і сильним. Хитрим. Ми також, хто більше, хто менше, успадкували від нього ці риси. Я відчував, що він бажає нам безжурного життя і процвітання, та що при цьому ми не були загрозою його владарюванню. Однак, коли раптом заходила мова про нього самого, чи про давно минулі дні, то, як на мене, зароджувалося у ньому якесь внутрішнє напруження. Він неначе боявся, що ми дізнаємося більше, ніж нам треба знати. Підозрюю, що сама думка про Амбер, яким править не він, а хтось інший, була б нестерпною для батька. Подеколи він жартома бурчав про своє зречення від трону, але мені завжди здавалося, що робить це умисно, аби побачити, як ми відреагуємо. Батько чудово розумів, що у разі його зникнення чекає Амбер, однак не вірив у те, що це колись станеться. І жоден з нас не знав усіх його обов'язків та прав, його таємних зобов'язань.